basango na vewa.
Mpoko ayela mona bino banso bozili ba kulanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique to Washington DC. Basango eye pesa meli bino na Marius Muhunga. Cour constitutionnelle ya Ecole Congo démocratique etie pembeni bazuzi na yango mibale Dieudonné Kaluba na Prince Funga Sima Boponi ya kobeta zeke e salemaki lelo na bosengami ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Mikulu Mileki na mokanda mokonzi wa ndako ya mosala Guilain Nyembo akomelaki bazuzi Mikulu Mileki Boponami Boye bosalemi milbumi balika kasima Boponami ya Dieudonné Kaluba bomokambi ya cour constitutionnelle mpe mobu moko liboso ya maponami maye makosalema na mobu mozali koya Dieudonné Kamuleta Badi Bangande akomi mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Batokoleka zomi na mitano babomami lelo na kan ya bakima bitumba na mboka Djugu, province ya Ituri, na baeba mona ni kozala basimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Kolanda société civile ya esika eye, basimba manduki baye, bakotela ki bato na tango bazalaki na pongi, lobi na butu na ngonga ya libwa. Bosengeli koeba ete lobi loleki, bato pene na tuku mitano babomama ki kaka na territoire ya Djugu na basimba manduki ya Kodeko. Pona yango, Antonio Guterres, kalaka mokonzi ya Nations Unies, atelemeli bobomi boye mpe asakoli ete ONU ekokoba kopesa maboko na baima mpinga mafardese na nzela ya MONUSCO pona kozongisa kimia na eteni eye ya Ecole Congo Démocratique. Bato babale baye bamonani kozala basungi ya badongolo miso ya lingomba ya ADF bakatelami mibu tukumi bale na bolo ya boloko na tribunal ya basoda ya ingomba Beni na ituka ya Nord Kivu. Sanzaminei utobu sambisami ya batubai basunga kabai lingomba ADF ebandaki batokoleka zomi na mwambe basili kukate la maboloko na kati na bango moye ekolo Rwanda moko, moye ekolo Kenya moko mpe batuba bale ba ekolo Uganda. Ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba na moninga wa ya finance Nicolas Kazadi bayano la kilobi loleki liboso ya bakelimi beko na mayi matali mosolo moye mobimaki mpo na kusalisa mo mekano mo atena fep mpo na mibumi bale ya 2020 pe 2021 Mikolo Mileki inspection générale ya finance et sakola ki ete mosolo koleka ba million zomi na motoba mopengisa maki na mayi matali bosalisi bwa mo mekano moye kasi Tony Mwaba awanganaki kozala sima ya bopengwisi boye. Bakambi babikolo baye bakutanaki lobi loleki na ingumba Abidjan na Côte d'Ivoire na masolo makop 15 bazwi mokano ya kosala mosala elongo mpona mayi matali bokauki ya mabele mpe bobundisi bwa changement climatique. COP 15 ezali bokutani bwa yambo liboso ya bokutani boye bokosalema mikolo mizali koya na ekolo Brésil mpe sima na ekolo Chine kaka pona kosangisa makanisi mpe koluka lolenge kani kobundisa changement climatique. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loleki na mokanda pona kopesa lisungi pona kopesa lisusu lisungi na ya mandoki mpe bibundeli ya ndenge na ndenge na ekolo Ukraine pona koyeba kobunda na ekolo Russie. Mokano moye mozwamaki lobi ntango ekolo Russie ezalaki kosala milulu ya kukundola bolongi na yango sima ya deuxième guerre mondiale. Tokomi bongo na suka ya basango e tolengela kipona bino omokolo mwalilo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na première édition ya masolo na biso sango mokili lelo. Tokutana bino lisusu na deuxième édition na biso kozala bongo na ngonga ya 20h30 po na sango ya mokili lelo. Bobo sanate kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala. Ezala kibongo o elobeli eye Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango na Nanit Talani firme Max Koyaweda azala kibongo o nzela ya masini boko babongo kolanda masolo na biso na La Voix de l'Amérique uto Washington DC et pa iwapi to komi bongo 12h05 minutes botika la malamu.